Старшыня папскай рады юстыцыі Эд Пакс знаходзіцца з візітам у японскай Хірасіме ў рамках ініцыятывы 10 дзён для міру у памяць пра ахвяр атамнай бамбардзіроўкі Хірасімы і Нагасакі 6 і 9 жніўня 1945 года. Сёння ён узначаліў у мясцовым катэдральным касцёле святую імшу за ахвяр катастрофы. Іерарх адзначыў, што невыпадкова Езус пасля свайго воскресення прывітаў вучняў словамі «спакой вам». Менавіта дзякуючы гэтаму мірнаму прывітанню вучні зразумелі значэнне Хрыстовага паслання і адправіліся абвяшчаць яго як слугі прабачэння і прымірэння, сказаў кардынал Тарксон. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё на тэму свайго візіту старшыня папскай рады юстыцыі Эд Пакс нагадаў пра гістарычны візіт Яна Паўла II ў Хірасіму ў 1981 годзе, падчас якога пантыфік сказаў, што вайна ніколі не павінна ўспрымацца як нешта нармальнае. Кардынал Тарксон адзначыў, што вайна – гэта заўсёды чалавечая адказнасць, а не Божая кара, гэта не стыхійнае бедства, а прадукт нашых грахоў. Рэлігія ніколі не з'яўляецца прычынай войнаў, падкрэсліў іерарх. Войны адбываюцца па іншых прычынах, дадаў ён. Рэлігію на працягу гісторыі часта выкарыстоўвалі ў сваіх мэтах і маніпулявалі ёй. Трагедыя Хірасімы і Нагасакі не скончана, адзначыў кардынал. Яна працягваецца ў сем'ях ахвяр, у тых, хто пакутуе ад наступстваў радыяцыі генетычных хвароб, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Такім чынам, грэх доўжыцца ў часе, і наша заданне евангелізаваць гэту сітуацыю, падкрэсліў старшыня папскай рады і дадаў, што задача Хірасімы і Нагасакі гэта таксама задача ў Сірыі, Калумбіі, на блізкім усходзе, усюды, дзе трэба аднаўляць чалавечую сям'ю пасля вар'яцтва вайны. Заўтра ў Хірасіме кардынал прыме ўдзел у міжрэлігійнай сустрэчы разам з будыстамі, сінтаістамі і пратэстантамі. 7 жніўня ён накіруецца ў Нагасакі для ўдзелу ў вячэры, арганізаванай цэнтрам па міжрэлігійным дыялогу за мір ва ўсім свеце. На наступны дзень ватыканскі іерарх прыме ўдзел у штогадовай нацыянальнай мемарыяльнай цырымоніі ў парку Граўнд Зіро. 9 жніўня пурпурат завершыць свой візіт у Японію.